Здравейте, отново 16 часа, днес на 10 април 2022 година започва спортна среща, в която отново ще се забавляваме с интересни теми от света на спорта. Ще видим какво става с ретро-релитата в България, ще си поговорим за много-много интересната фигура на Карлос Алкарас в световния тенис, един от изгряващите звезди. Иво Иванов ще ни завърши с мартенската лудост и финала в NCAA от понеделник. А накрая ще си поговорим за кино и NBA с Димитър Нойков, така че останете с нас до 18. Радио София.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Както каза току-що Джон Ледженд, crowd go crazy, публиката поудява. Това е, защото започва спортна среща. Това е ясно, както всяка неделя по това време. Ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта през изминалата седмица. Днес предстои, може би, това, от което всички футболни запалянковци се интересуват най-ново, директната битка за титлата в Англия, мача между Манчестър Сити и Ливърпул, който, надяваме се, ще бъде страхотно зрелище в 18:30. Аз дори ще се опитам да го хвана след края на предаването. В момента обаче има невероятно дерби във втора дивизия в България. Струмска Слава и Миньор Перник. Феновете се бият. Струмска Слава води с 1-0. Изключително екзотично българско дерби. Но най-интересното състезание, естествено, до този момент през деня беше в Австралия и там имахме старт от Формула 1, трети за сезона. Шарл Леклер донесе нова победа на Ферари, докато се издъни нашия приятел Луис Хамилтън. Световният шампион Макс Верстапен не успя да завърши, също отпадна и така Шарл Леклер вече води, след като направи за първи път пол позишън, най-бърза обиколка и победа в своята кариера. Той взе една допълнителна точка и съответно води в класирането в Формула 1 по доста убедителен начин след първите три състезания и нищо чудно да погледне към титлата. Музиката избира, както винаги, Лилия Големинова. Андриан Люменов е зад звукорежисерския пулт. Тук при нас студиото е Луиза Лазарова. На нея път може да си харесали други неща от спортната седмица. Сега ще я попитам за това.
Здравейте.
Здрасти.
Здравейте на всички. На мен ми хареса, че сега тичах под дъжда, за да стигнах за предаването. Това брои ли се за спорт?
Брои се за спорт, естествено. Това е много добро кардио, щом си тичала, пък си се изтоплива, защото навън в момента положението след много топлите петък и събота не е много приятно. Жалко, че точно в неделя, но идват по-добри дни, надявам се.
Това, което ме радва мен, е, че още в първите дни на слънчасване, така, защото наистина беше много топло през
дни. Да, в петък беше 23 градуса.
Виждам така младежите, че излизат навън, карат колела, тротинетки, ролери дори. И това много ме радва, защото не са само пред компютри, телефони и така нататък.
Аз имах едно интересно пътуване. Връщам се преди малко от един страхотен ресторант в село Девин, близо до Търговище, между Велико Търново и Търговище. И вчера по целия път, още от София, през Велико Търново непрекъснато имаше хора с велосипеди. Аз само се чудех дали не ги е страх от не много отговорните български шофьори в гъстия трафик. Между другото, сега ако се прибирате към София по така наречената магистрала Хемус, да знаете, че има задръстване по тунелите и ние имахме някъде около един час трябваше да ни трябваше да стигнем до София от Правец и от разклонението за Ботевград. Беше доста гадно. Но това са битовизмите. Може би полезна информация за тези, които се връщат към София и ни слушат сега. Левски вчера спечели също много важен матч. Оглеждат се към третото място, вече са се прицелили футболистите на Мари Стоилов. Те сгоиха титулярния си вратар Ники Михайлов, който след сблъсък с украинския нападател на Черноморе Сердюк беше откаран в болница. Новините не са чак толкова лоши, няма счупени ръбра и така нататък, но отборът на Левски, независимо от ужасната финансова криза, се намира във възход и вече няколко поредни мача печели, 4 поредни мача, мисля, че вече само с победи, което е интересно за българския футбол, макар че ти знаеш много добре, пък и нашите слушатели, че ние на българския футбол много не му обръщаме внимание. Ниска топка ни идва нещо тук в нашото предаване.
Да, така Левски беше в застой доста дълго време, сега наистина се изкачва по-нагоре, което е позитивна новина за тях.
Негативна е новината за почитателите на Локо Пловдив, защото президента на Локомотив Пловдив Христо Крушарски вчера обяви, че се отказва от отбора, че ще продължи да помага в футбола, евентуално ще се включи да помага на легендарния отбор Септември Симитли. Mm-hmm. Там има цяло много хора знаят, че това е най-дългото самонаписващо си стихотворение в България, което се казва Яма къса, нали, друго не мога да си позволя да кажа. И там много често кмета на Симитлия е герой. Той е герой в политическите хроники, както и сина му, биш футболен съдия и биш депутат от ГЕРБ. Българските гимнастички пък се справят доста прилично на турнира за Световната купа, който е тези дни в Арена Армеец. Нашите взеха доста медали. Боряна Калейн е звездата в отбора. Тя спечели златните медали на обръч и на топка в финалите на отделните уреди. Вчера стана шампионка и в многобоя. Имаме 16-годишно момиче Стиляна Никола, изключително симпатично. Тя е още дете. Тя има още много-много да се развива, за да стигне до върховете на художествената гимнастика. Спорт, който аз не харесвам много, особено много, не за друго. Защото като човек израснал по времето на социализма, главата ми беше непрекъснато пълнена от социалистическата пропаганда, макар не че медиите в момента са много по-различни в България, с изумителните успехи в художествената гимнастика, но това са също теми, които, да, честно да ти кажа, не ми се и дискутират. Българският баскетбол имаше интересни матчове. Това, с което се изкарвам и аз с прехраната по някакъв начин, с коментиране на матчове от българското баскетболно първенство. Тези матчове, всъщност тя с цялата седмица беше много интересна. Самите матчове дори не чак толкова, колкото, защото най-интересният матч е утре, Балкан срещу Рилски спортист. А това, че отбора на Берое беше пред разпадане в началото на седмицата. Те не бяха си имали заплати от месеци наред. Играха срещу Рилски спортист само с българските си играчи. Полека-лека започнаха да се появяват на терена и техните американци. Явно така лека-полека и парите започват да се появяват. И сега последните 3-4 кръга от редовния сезон до края на април ще бъдат изключително интересни за битката за трето-четвърто място. Отбора на Черноморец, който беше закъсал след като се раздели с най-добрите си чужденци, въпреки това е в добра серия и се задържа стабилно на четвъртото място след още една победа вчера. И като говорим за баскетбол, днес много баскетбол ще има в предаването, просто и сериала, за който ще си говорим накрая с Димитър Нойков, е посветен на една от най-великите династии в професионалния баскетбол, тази на Лос Анджелис Лейкърс. Сиво Иванов, няма начин да не говорим за мартенската лудост, както вече стана ясно, но във Франция вчера беше пенсиониран номера, вече никой няма да играе с номер 12 в отбора на Елан Шалон, един от най-добрите отбори традиционно през годините във Франция. Българския баскетболист Илиан Евтимов, който изцяло продукт на френската баскетболна школа, независимо че баща му е легендарен център на националния отбор от 80-те години, Илия Евтимов, имаше привилегията неговия номер 12 да бъде пенсиониран. Никой друг повече в историята на този отбор няма да играе с този номер, а Илиан заедно с родителите си, съпругата си, четирите си деца получи тази голяма чест, докато брат му като треньор на Черноморец Васил Евтимов трябваше да се бори тук с българското баскетболно първенство. Ти си ни приготвил нещо интересно, което след няколко минути ще говорим за него, но кажи с няколко думи за какво става дума.
Преди точно 11 минути завърши Витоша Класик Трофи, едно състезание с коли, което обаче не цели високата скорост, а по-скоро това да сме внимателни на пътя. Със сигурност ще се чуем с организатора на събитието и с победителя. Основната цел там е да събереш 0 точки. Точки се дават като за наказание, така че нулите тук печелят. Ще чуем след малко за какво става въпрос.
Тоест, трябва да спечели своеобразен златен талон. Между другото, на Витоша в петък имаше също много готино състезание. Може би начало на нещо, което ще се разраства през годините. Така наречените Retro Olympics. Имаше състезание по гигантски слалом и в свободен стил на пистата Витошко Вале за хора, които са изкушени от по-старите техники, да кажем телемарк, също така стара екипировка. И имаше хора, които дойдоха с невероятна екипировка от 50-те и 60-те години, с ски, които наистина е въпрос на изключителна смелост да сложиш сега на краката си, защото сегашните автомати и всичко останало тогава въобще не съществуваха. И беше много приятно, аз имах удоволствието да бъда водещ на това събитие и се надявам да се разрасне през годините и да може да събира все повече и повече почитатели. Пък и въобще Витоша да започне да изглежда по-добре и да могат хората да карат ски на Витоша, защото това в последните години е възможно единствено на Витошко Але и старите лифтове и всичко това са също проблеми, за които сме си говорили в студиото на един и два пъти.
Така е, да. Далеч сме от европейските стандарти за да се постигне това. Австрийските, например.
Австрийските, италианските, френските, въобще имаме три добре работещи курорта, това е безспорно.
Но поне цените са конкурентни.
И въпросът е обаче да могат да се предлагат още по-добри условия на повече места. Има няколко малки места в България, на които може да се кара ски, много може да се напредва. Така че има много-много хляб в този бизнес. Да видим как ще се развие той, но това беше по-скоро един трибют към старите начини на каране на ски и тази романтика, която лека-полека изчезва заради това, че малко хора с оглед на всичките процеси в страната ни могат да си позволят да карат ски редовно. Добре, прекъсваме тук за малко, пускаме една песен и след това ще говорим за Витоша Трофи.
94.5 Радио София. Гласът на столицата.
Ами, Джеймс Морисън не е днес в нашия лагер, защото казва Please don't stop the rain, а ние искаме този дъжд веднага да спре и да стане по-топло на секундата. Преди това обаче беше парчето Ези Дубос на Хари Стайлс и то предизвика големи дискусии в моето семейство тази седмица, защото дъщеря ми Боян Бочев го пуснаха онзи ден като нещо ново и интересно. Обаче на мене, не знам защо, през цялото време основната тема в тази песен ми прилича на Take On Me на Аха от 80-те години. И сега го слушахме и по пътя и се забавлявахме с това. Абе, това не е точно същото. Абе, да, ама страшно много прилича. И в крайна сметка новата музика, за съжаление, доста прилича на старата и едва ли ще се появат такива шедьоври, които имахме да кажем през 80-те години. Но сега ще си говорим за Витоша Класик Трофи. Рали, което завърши преди броя минути в София и Луиза, с благодарение на нейните дълбоки връзки, се успя да се свържи с Данил Пенчев, менеджер на клуб Авангард Класик и част от организаторите на Витоша Класик Трофи, който вече...
Все още очакваме да разберем кой ще е победителя, това ще стане малко по-късно, но
казваме... Ти казах преди 11 минути, завърши, аз ти се повярвах. Добре.
Излъгахте малко. Така казваме здравейте на Данил Пенчев.
Здравейте от дъждовна Бояна. До някъде сте прави, завърши първият автомобил и след него още 10 автомобила вече финишираха двудневната 300 км обиколка, но финалът на цялото рали очакваме да е към 17 часа, когато трябва да стигне и последния автомобил и тогава вече ще имаме ясно класиране и ще знаем кой е победителя в четвъртото издание на класик Витоша Трофи.
Луиза каза преди малко, че тук е важното да имаш 0 точки. Но ако искате, обяснете по-подробно за това, първо как се зароди идеята да има такова рали и думата класик означава, че участват класически по-стари автомобили или вече е по-отворен формат и може да видим и нови резачки от българските пътища в участници в рали.
Идеята не се е зародила от нас. Ние не сме открили топлата вода. Такива ралита тип регулари ти се провеждат в Западна Европа, страните като Германия, Австрия, Швейцария. От много-много години те имат силни традиции и всеки регион си провежда свои регионални, даже имат и шампионати по такова нещо. Тук при нас ние и още няколко организатора правиме подобен тип надпревара, като сме се разделили в различни точки на България. Тъй като сме в София и региона, избрахме нашето рали да бъде обиколката на Витоша. Идеята е, че автомобилите се движат по пътищата, отворени за обществено ползване, без те да се затварят. За да бъде възможно това, разбира се, правилата трябва да са такива, че да се спазва знаковото стопанство и скоростта навсякъде, както е описана. Но как тогава може да бъде състезание, това е се получава в специални изпитания, които са на място отделно от пътния трафик. Както сега пред последното изпитание автомобилите бяха на писта Сапарева баня, където се дава възможност да се разгърне майсторско шофиране на широк периметър на обезопасено трасе и участниците да могат да използват пълния потенциал на автомобилите си. Но да, ние търсиме нулата. Всеки и участник във всяко изпитание допуска някакъв брой наказателни точки и накрая на финала, като ги изборуваме, който има най-малко, най-близко нулата, той е по-напред в класирането.
А всъщност тази година кое изпитание беше най-трудно за участниците? Къде не се справиха?
Ами, очудващо за нас не се справиха на пристигането за точно време от точка А до точка Б, което по принцип трябва много елементарна математика, тъй като автомобилите се движат по пътен атлас. В него навигаторът чете отделните отсечки и ние сме задали за всяка отсечка определените километри. И просто в началото трябва навигатора да седне, сметне километрите и когато сме му задали времето за пристигане, да го изчисли по формулата от четвърти клас и да разбере как трябва да се движи. Но много, понеже доста автомобилите, които участваха този път при нас, са доста мощни и сега първо започва сезона, хората има мрак да си ги карат и може би така се движиха по-бързо, имаха предварение или пък някои от по-старите коли имаха закъснения, там натрупаха повече точки. Иначе в изпитанията за майсторско шофиране всички се справиха така доста добре.
А всъщност, говорихме предния път, че това си е семейно състезание. Децата взимат ли участие в и по какъв начин?
О, да. Ние имаме, може би, 7-8 екипажа, които бяха с деца. Децата много се радват отзад, снимат, така, ентусиазират се от техните родители, как карат, дори коментират, помагат им с пътната книга. И тъй като знаем, че това е семейно и ще идват деца, наш партньор е Цирк Колизеум, които сега са приготвили билети и ние ще раздадеме на призьорите, за да може тези деца и те да се почувстват наградени, че са участвали в такова събитие и да отидат на цирк.
А нека да разберем какво предстои за победителите сега.
За победителите ние сме разпределили 5 различни епохи според годините на производство, защото нашето рали допуска автомобили до 2000-та година. Те са най-масовия клас, но съгласете се, това са превозни средства, които са близки до съвременните и тяхното управление е много лесно. И примерно автомобил от 28-ма година, който е най-старият ни участник, да се сравнява с тях управлението е доста трудно и затова той е в отделна епоха. А ние от своя страна на по-старите епохи даваме и бонус определени проценти, които да изравнят силите прямо по-новите автомобили.
Да. Вчера беше лято, днес е зима. Как се справяте с тези условия?
О, да. Все пак това е обиколка на Виточа. Виточа е планина. Непредсказуемо е времето. Наистина, вчера се борихме с жегата, с комисарските автомобили и пускахме климатика. Днес сме пуснали парно подгреви и особено на тези откритите изпитания, които направихме на Дупница, на Площада и на Сепарева баня, така стюардите нямахме почти супер място по себе си, но важното е, че няма инциденти, водачите са отговорни, все пак това са класически автомобили, те са освен превозно средство и имат историческа стойност и затова те си ги пазят. И мога да твърдя, че мина безопасно ралито. Сега последният им етап вече, от който минават, е просто придвижване до финала.
А доколко се запазва автентичността на тези автомобили? Защото знам, че адски трудно да се поддържат. Вие казахте 28-ма година най-стария автомобил. Възможно ли е те да бъдат в оригиналния си вид или повечето от тях имат някакви подобрения и закърпвания, за да могат да се движат в съвременната епоха?
Ами, да ви кажа, от техническия преглед, който извършихме на всички автомобили вчера преди старта, не забелязахме да има такива подобрения. Най-много сложени така по-атрактивни джанти и окачване на някои, но повечето са си, почти всички са си с оригиналните агрегати и в оригинален вид.
Този много готин разговор, обаче лека по лека трябва да приключи тук. Любимия ми въпрос, ние напоследък се шегуваме с едни мои приятели, сред които е легендата Васил Върбанов, че вече не се казва какви са творческите ви планове, какъв е творческия ви план от тук нататък.
От тук насетне първо да направим награждаването. Очакваме 17 часа кмета на район Витоша да дойде и да награди победителят в това рали. И следващият месец отново заедно с община Витоша правиме нощта на музеите, историческа нощ на автокласиката в музеите, точно тук, където в момента правим награждаването пред Национален исторически музей Бояна, но отвътре, когато е нашето културно, елегантно мероприятие с изкуствено осветление, с червен килим, с шампанско, с 50 подбрани автомобили, като някои от тях са от НСО, представители на държавната власт от миналото, Така че това е следващото нещо, към което се насочва нашият клуб. Защото се стремим всяко едно от събитията ни да бъде разнообразно по характер. Състезания на писта, сега рали, после конкурс за елегантност, имаме площадни паради, имаме и фестивали, така че всяко едно е различно в рамките на сезона. За този имаме 10 събития.
Добре, благодаря и господин Пенчев, Данил Пенчев, който ни разказа за Витоше Класик. Той ще ви предложи заедно с него клуб, както разбрахте, истинско автомобилно гурме в най-скоро време. Ние прекъсваме с едно парче и продължаваме с разказа на Тодор Попов за новата звезда в световния тенис Карлос Алкарас. Джо Стоун току-що му каза, че иска да бъде обичана от мен или от Тодор Попов, който е на другата страна на телефонната ни линия. Няма да се губа много време с шеги, защото легендата на тенис коментара Тодор Попов има да ни разказва много интересни неща, а освен това очаква с нетърпение началото на матча на Григор Димитров срещу Николос Басилашвили. И това е доста уважителна причина да не му губим от ценното време. Уважаеми господин Попов, много ми е приятно за първи път да ви приветствам с добре дошли в студиото на спортна среща, макар и леко дистанционно.
Ми крайно време беше.
Да, крайно време беше.
Там всички светила, аз си чакам реда.
Направо мея кулпа е положението. Лично моя грешка е това. Тоше, как си първо в този мрачен ден? Не може да си играе тенис. Всички знам, че ти дори си световен шампион по тенис за журналисти от преди няколко години, така че сигурно ти липсва.
Бях, между другото, бях трети, бях втори, станах после двоен шампион и сингъл и двойки. И сега нещо ми мина мерака да хода, защото общо взето награден фонд няма. От как стана тази демокрация в бившите соцстрани? Спонсори трудно намират домакините и сега дават една купичка. Мога да ти кажа, че тук от огромните ми витрини с купи и награди, най-малката купичка е от световната ми титла. Както да е.
За сметка на това, Карлос Алкарас те първо ще има да печели много големи купички и той ни го показа много-много пъти вече с загатване за страхотен талант и то още преди да навърши 19 години на 5 май.
Така, на 5 май този наистина изключителен талант ще стане на 19 години, но до сега каквото е направил, би сумат и рекорди за до 18 годишни и за бивши най-млади шампиони на УМАК, първата му титла, на четвърт финал миналата година, когато победи Стефанос Циципас и се класира на четвърт финал на US Open, един от най-големите турнири. Сега последната му проява, която изуми света и всички продължават да говорят за чудото Алкарас, е титлата му в Майами. Значи първите два турнира от серията Masters 1000, които са на американска земя и са с схеми като на големия шлем за 128. На първия триумфира местния любимец Тейлър Фриц, което беше супер за него. Игра чудесно момчето, би на финала самия Рафа Надал. Но на следващия турнир Карлос Алкарас показа такъв тенис, че направо всички сега специалисти говорят само за Алкарас. Предричат му естествено всички бъдещо номер едно. Тениса, който играе от друг вид тенис. Значи мнозина го сравняват, сега тук ще сложа вече малко мои разсъждения. Мнозина го сравняват с младия Надал. Но от дългогодишното следение на тениса и дългогодишните ми коментари на всички големи турнири, мога да ти кажа, че моето мнение малко се различава. Тоест, Алкарас сега е по-добър от младия Надал. Защо? Надал се появи като 16 годишен, изуми всички с страхотна физика, тичаше, гонеше всичко, тогава всички светила му завършват един път, завършват втори път, завършват трети път, тая топка се връща, връща и връща и не можеш да го биеш. Значи, сегашният тинейджър все още, Алкарас, е друг вид тенисист. Това е чудо, което играе изключителен нападателен тенис. Той рядко се връща назад от основната линия, но и като се върне пък, има страхотна физика, гони всичко, с мерак играе, прави невероятни къси топки с самочувствие, като на 30-35 годишен ветеран, все едно, че е минал през всички големи турнири, има 20 титли от големия шлем. Така че продължава да изумява всички и наистина това, което показва за мен е някакво ново бъдеще на тениса. Години наред всички плачат, които им умръзнаха тия големите трима или
тримата тенори, да.
Да. Обаче сега като ги няма, ето че се появява това чудо, което привлича страшно много фенове. Сега вече почти никой не говори за Джокович, а тук сега на турнира, който днес започва, между другото сега след няколко минути по Макс Спорт 1 ще тръгне матча на Григор с Басилашвили. И тук да вметна пък половин изречение. 28-я Григор ще играе срещу 20-я света Басилашвили. Изключителен труден матч го чака Григор. Дай Боже да спечели. Значи Басилашвили е играч от средна дистанция, колкото и силно да удря топката, не от тия най-големите темповици. Мисля, че не обича много клея. Да се надяваме, че Григор ще мине през
това. Да, дай, ако искаш тогава да отворим още една скоба, свързана с Григор, и да те попитам ти с какво си обясняваш тези много солидни колебания на Григор, които го държат на 28-то място в света и не му позволяват някакси да дръпне пак напред. Много хора тук в България, както знаеш, ние сме хора на възца, само на бялото и черното, без нюанси, са склонни вече да го отпишат и да кажат, че той си е минал върха в кариерата.
Не, ние много си го обичаме. Цяла България
това
го
е безспорен факт. Ние не сме имали такъв играч. Спорт.
Естествено е и скоро няма да имаме, но присъединявам се към това, което направи един италиански журналист наскоро. Направи един анализ, в който казва, че Григор срещу най-големите, като че ли му идва и щаха, мерака да се съпротивлява, да се сравнява с тях, но с тенисисти над 50-то място в ранглистата, аз бих казал даже и над 100-то, Григор като че ли му липсва малко хъс, злоба в играта. Той е много добро момче. Аз го познавам от малък, правил съм филми за него, бил съм в чужбина с него, знам му рекордите, титлите, но Григор като че ли му липсва спортна злоба в тая вече над 30 годишна възраст, а без спортна злоба не можеш да си голям шампион. Хайде, може да клъвне някоя друга титла, но от големите титли мисля, че се отдалечи вече безвъзвратно. Просто защото му липсва хъс или айде, италянец се го казва като характер, аз не бих казал характер, защото Григор тренира страшно. Виждаме, че е един от най-добрите атлети в света. Много хубав, красив тенис играе, разкрачва се, стига, прави къси топки, какво ли не, супер техника, въпреки, че има едно-две неща, в които, за съжаление, на тази възраст не може да се оправят и баща му или който и треньор да се опитва. Вече този бекен прословутия, на който го натискат, не може да стане по-добър. Лошото е, че лично за мен много му куца ретура. В момента и от години наред много му куца ретура. Ето това, ако наблегне на него, ако може някой така да му вкара някаква муха, да го полузлоби малко на големите турнири, стимула. Значи, ролята на треньорите, на тенисисти, които са вече навършили 30 годишна възраст, е не да са треньори, а да са мотиватори. Дай Боже, т.е. когато се разбира сега треньора бившия на Нишикори, да му е достатъчен мотиватор. Виждаме, че Григор тренира в страхотна физическа форма и сега го виждам, че излиза даже на корта. Ще му стискаме палци срещу Басилашвили, но
да се върнем към този феномен от Испания, родения в Мурсия, Карлос Алкарас, в Ел Палмар, Мурсия.
Добре,
преди
да му направя
почти 18
години. Да. Удря страхотен сервис. Има страхотна физика. Движи се невероятно бързо и правилно по корта. Има един термин за типичното тенис придвижване. Може да си страхотен спринтьор, но ако сложиш Юсейн Болт на корта, няма да може една топка да стигне. Просто има си специфично придвижване, което се учи от малък. Освен това, играе с мерак, с усмивка, даже и да губи. На последните два сета, които изиграм, не знам сета или матч, или да не се връщам на всичките му матчове, губи с пробиви и то от елитни тенисисти. Въпреки това продължава да си играе неговия чудесен тенис, нахакан, нахъсан, със самочувствие, прави къси топки от невероятно положение. Има страхотна игра, има и се надявам, че скоро ще ни радва на най-големите турнири.
Той продължава да бъде с много добър баланс до момента на сингъл, 51 победи и 20 загуби само. И както се казват, както казват нашите американски приятели, единственото пред него е единствената граница на небето. The sky is the limit. Нали така? Човек, който играе разнообразно, играе с две ръце бекхенд, иначе десничар, нали, това да кажем, не играе с лявата ръка, което в сравнението с Надал малко тук се размива.
Сега, има нещо, което прекалено еуфористично настроените негови фенове, най-вече испанци, предполагам, забравят. Както и при Григор, ако си спомняш, прехода от юношеския в мъжкия тенис е нещо много трудно в този професионален спорт. Значи, ако някакси с огромни крачки прескача този труден момент Алкарас. Може, сега не го искам, защото и на мен ми става любимец вече, не го искам, но може след като спечели една-две от големите титли, вече да преживява всяка загуба много драматично. Това е опасното на младежите, че като млад прави впечатление, не му пука дали ще спечели, ще загуби, никой няма да го опреква сега, ако загуби от някой от звездите, но вече като спечели една-две големи титли, ще почне да се чувства като големите, като най-големите, и някоя друга загуба, като тия на Григор от последните една-две години, може да го смачка така, че да помисли, че някъде бърка, нали, че може да се скара с някой друг треньор. Сега испанците са страхотни в това отношение, много се подпомагат, те ни бивши звезди, по 5-6 треньори се събират на негови матчове да му подсказват, да го подкрепят, така че...
Нали не се лъжи, че Хуан Карлос Фереро го тренира него?
Да. Хуан Карлос Фереро, да. Който беше и номер едно, спечели Ролан Гарос, той млад се отказа сравнително, но веднага направи една академия, през която минаха доста от испанските звезди и той се е хванал, след като Фереро се е хванал с него, значи Фереро много интелигентен играч беше на времето, спомням си какви двубой правеше и с Сампрес, и с Агаси. Сега, колко може да му е мотиватор, не знам, но факта, че един ден след като беше на погребение на баща си, Хуан Карлос Фереро отлетя за Майами да присъства на финалния матч и го подкрепеше и се разплака накрая, което беше много трогателно, когато младежа стигна до титлата.
Предлагам ти тук да пуснем една песен, да си направим малка почивка. Аз веднага направих аналогия с летните олимпийски игри в Сидни през 2000-та година. Тогава Хуан Антонио Самаранч загуби жена си, прибра се в Барселона за погребението и се върна, за да награди сър Стивън Редгрейв, който тогава спечели петата си олимпийска титла в гребането. Тодор Попов след минути обратно в ефира на спортна среща, а сега малко музика. Когато имаме спортна среща, в нея винаги има най-доброто, най-доброто и от музиката. Бруно Марс и Андерсън Пак, които спечелиха Грами точно с Leave the Door Open за песен на годината в своя страхотен проект, който ни връща някакси в готините години на соло от 70-те. Leave the Door Open спечели и за запис на годината, също така и за най-добра R&B песен на наградите Грами, които бяха в края на миналата седмица. Сега се връщаме към носителя на българските грами за тенис коментар Тодор Попов, който в очакване на матча на Григор Димитров и Николас Басилашвили ни разказва за Карлос Алкарас, новата испанска сензация в професионалния тенис при мъжете. Тоше, ти ми беше казал нещо много важно и интересно, че Крис Евърт е обърнала специално внимание на Карлос.
Да, аз това ти го казах на предния разговор. Просто Крис Евърт е една от двете големи гранднами в историята на женския тенис, заедно с Мартина Навратилова. Но аз да ти кажа честно, предпочитам някой специалист, даже и да не е бил номер едно в света на мъжкия тенис, при мъжете да коментира мъжкият тенис, отколкото някоя суперзвезда от жените. Голяма е разликата между женския и мъжкият тенис. Тя може да разбира страшно много, но пречупен през женския мозък този тенис, който сега мъжкия започва да си играе, да кажем, малко преди Алкарас или сега от ерата Алкарас, е нещо съвсем друго от разбиранията на женския тенис, особено пък този от преди 30-40 години. И Крис Евърт каза, че това момче със сигурност ще спечели над 10 турнира от големия шлем. Хубаво, нека да е добра пророчица, вече това всички го казват, че може, но това не значи, че ще ги спечели. Друго, кое исках да ти кажа, Григор междувременно започна матча си с Басилашвили.
Да, той сервира 40 на 15, при мене може да взел гейма вече.
Току-що го взе, дай Боже да върви добре, но не виждам да му е лек матча, защото Басилашвили си е 20-ти в света, все пак 8 места преди него в момента, а беше и номер 16. Играе един много атлетичен силов тенис. Предполагам, че и той ще натиска на бекхенд на Григор, там откъдето чакат Григор да греши или поне да играе по-дефанзивно. Но предполагам, че все пак не е от най-неудобните съперници на нашия тенисист.
Добре, да какво още да кажем за Карлос? Ти както може би някакво от нашите слушатели знаят, крайна сметка дори си завършил и тенис академия, която ти дава право и да преподаваш тенис, не само да го коментираш, така че може да анализираш.
Не да преподавам, а да бъда треньор, да. Даже на американския национален отбор.
Само не си кандидатствал.
Да,
те не са много добри.
След като взех дипломата и влязох в тъй наречения хендбук на всички, които са завършили тази академия, това е най-престижната академия, US Professional Tennis Registry, професионалният тенис регистър на Съединените щати. Скоро след това ми звъни телефона и един почва на македонски да ми говори: друже, имам две черки, ти си ми най-близо тук, ела, моля ти си ги тренирай, че ти платим и лядо, какво беше, долар или какво ми казваше тогава. А викам, приятели, аз имам друга работа, аз се занимавам с телевизия, това ми е от хоби, интереси, верно, може да имам дипломата, но нямам време да се занимавам, особено да се откъсна от моята си работа. Тоест, имах един праг, в който можеше да прескоча към тениса, само с тенис да се занимавам, но си останах телевизионер.
Ти в крайна сметка прескочи много прагове, защото сега в момента веднага ми идва нещо, което ме връща, когато аз бях първи клас и след това в началните години на гимназията си, когато инженер Тодор Попов беше режисьор на видеосмесителен пулт в БНТ и след това още дълги години. И специалната анкета, която ти спечели за Олимпийските игри в Москва през 1980-та, която
то
говори...
Не анкета, чак,
да,
чак,
то беше не викторина, анкета. Да, кажи.
Казвам, на най-високо ниво, най-големия конкурс на олимпийска тематика, защото аз съм горе-долу следа и по чужбина какво става. Не е имало такъв конкурс.
С толкова трудни въпроси.
50 писмени въпроса, кой от кой по-трудни. И това беше в разстояние на 2-3 месеца преди Олимпийските игри. Мнозина ми се чудеха на къла, що се занимавам с това, но тогава олимпийската тематика така ми влезе в мозъка, че не се и откъсвам сега от нея, включително и знаеш моя перфекционизъм за терминология.
И за правилен български език също така.
Да, добре. Съгласен съм, колкото и да ми е мъчно, че сега с тая слободия, която е в интернет и Фейсбук и другите медии, всеки, който може да върже две думи неправилно, почва да пише и дава мнение за всичко. Между другото, преди малко, като обяви музиката, исках и аз да ти направя един комплимент, защото в моите очи, знаеш, че от по-малък те познавам, ти в момента и от няколко години, разбира се, си един будител. Успоредно с най-любимия си спорт, сега ограмотяваш хората и за музика, и за политика, и шапка ти свалям, и затова си ми един от любимите приятели.
И Тоше, много ти благодаря. Тогава аз ще си замълча, как се казва, много трудно отговарям на комплименти, но ти благодаря, че беше с нас. Идват големите турнири по тенис, така че ако не си заед с коментари, си запазвам правото да те използвам отново като наш анализатор на процесите в световния тенис. Тодор Попов, коментатор по тенис, специалист по тенис, беше в ефир, за да ни разкаже за новото испанско чудо Карлос Алкарас. Ние продължаваме след 17 часа с друг будител, Иво Светославов Иванов от Канзас. Тошко, приятна вечер. Първият част на спортна среща ви предложи истинска еклектика между миналото и бъдещето. Говорихме си за ретро рали и новата звезда в тениса Карлос Алкарас с Даниел Пенчев и легендата на телевизионния спортен коментар Тодор Попов. Ще бъде много интересно и през следващите 60 минути, когато ще говорим за лудницата в Лоренс, Канзас, след спечелването от Джей Хоукс на титлата в Националната колежанска атлетическа асоциация и за това какво прави Ейдриан Броуди в сериал за баскетбол с Димитър Нойков, така че останете с нас до края на предаването.
Спортна среща с Камена Липиев.
И като си говорихме преди секунди за еклектика, ето ти истинска еклектика. Това беше новото парче на Def Leppard Kick, само преди две седмици. Сингъл, който предшества техния 12-ти студиен албум Diamond Star Halos, който ще излезе на 27 май тази година. Иво Иванов е от другата страна на телефонната линия. Той със сигурност от понеделник не е изтрезнявал, защото за първи път от 2008 година насам и общо за четвърти път в историята си неговия любим баскетболен отбор Канзас Джей Хоукс спечели титлата и то по един невероятен начин. Сойко и ястребите, както е буквалния превод на тази митична птица емблема на университета, победиха Северна Каролина с само 3 точки разлика 72 на 69, като ликвидираха пасив от 15 точки, изоставаха с 15 точки на почивката и направиха един от най-големите обрати, най-големия обрат в историята на колежанския баскетбол. Така че Мартенската лудост завършва на 10 април с репортажа на Иво Иванов от Канзас. Здрасти, Ивчо.
Здравей, Камене. Наистина беше откачен месец. Март беше абсолютно откачен месец. Говорихме за невероятните изненади, за отборите пепеляшки, за обрати, инфарктни мигове моменти, и действително финалът беше перфектно отражение на един цял месец на безумие в колежанския баскетбол. И действително нещата не изглеждаха много добре. В първото полувреме Канзас изоставаха с 16 точки, на полувремето беше с 15. Това беше най-големият дефицит, преодолян в историята на финалите на колежанския баскетбол. Аз имах, честно казано, имах усещането, че това ще се случи въпреки големия дефицит. Защо? Защото Северна Каролина на практика имат петима играчи. Те нямат никаква пейка. Играха много-много тежък матч, само 48 часа по-рано срещу отбора на Дюк. Докато ти знаеш, Канзас минаха като валяк през Виланова, без почти никакво усилие. И липсата на дълбочина на пейката, според мен, обрече отбора на Северна Каролина. Бил Селф, треньорът на Канзас, е може би най-добрият треньор в момента в лигата, в колежанската лига. И той знаеше точно какво се очаква от него и какво трябва да направи, за да победи иначе много добрият отбор на Северна Каролина. И той наложи смазващо темпо на игра. През второто полувреме защитата на периметъра беше просто убийствена. Въртеше играчите, гардовете, особено нашия любимец Реми Мартин, влизаше в игра, сменяше Далан Харис и двамата са много бързи гардове и те просто задушиха играчите на Северна Каролина с много-много бърза, много агресивна защита и в моменти по цялото игрище. Играеше се на моменти прес. И малко по малко това почна да се отразява на Северна Каролина и на липсата на резерви в този отбор. Камене, накрая един от играчите на Каролина беше толкова изморен, че падна на колене и почна да повръща на игрището. Това не го бях виждал. И това беше някъде няколко минути преди края на мача. Наложи се да го изнесат от игрището и той продължи да повръща на пейката. Просто темпото на игра беше смазващо. Самия отбор на Канзас направи нещо, което аз лично не бях виждал. Забрави за победата, но спортсменството, което показаха към края на матча, беше за това продължава да се говори. Хората вече забравиха за матча, но за този акт на спортсменство продължава да се говори. 38 секунди остават до края и звездата на Северна Каролина Армандо Бейкът изкълчи гледана си. Не играва в нападение. Падна на игрището и не можеше да стане от игрището. В този момент и отбора на Канзас напредна в нападение и имаха преимущество петима срещу четирима. Какво означава това в баскетбол? 100% в кош. Това означава 100% в кош. В този момент, 30 секунди преди края, Канзас водиха с една единствена точка. Залогът беше огромен, най-големият. От този кош зависеше всичко на практика. Но вместо да се възползват от численото преимущество, Джейлън Уилсън, гарда на Канзас, спря мача и изчака, даде възможност на реферите да свирят и да вземат прекъсване, за да може отбора на Северна Каролина да замени контузеният играч. Значи, ставал съм свидетел на същата тази ситуация стотици пъти, Камере. Стотици пъти. Наистина, не преувеличавам. Включително аз съм бил треньор в момента, в който се е случило това. Един от моите играчи се контузва, другия отбор има преимущество.
Там ли си? Да. Ясно. Леко в мен правим Рик Дайл и набираме отново Иво Иванов.
Радио София.
Оставяме това парче да отзвучи. Той е на Kings of Leon и точно като телефона на Иво се казва Бандит. Прекъсна в най-неподходящия момент, но ти точно разкажи как си имал същия пример в твоята кариера като треньор.
Да. Да. Случи ми се на мен самият същата ситуация, в която мой играч се контузи, другия отбор се възползва от преимуществото 5-4 и това е нещо като стандартна реакция. Просто отбора се възползва от тази ситуация. Винаги. За пръв път ставам свидетел на такъв жест. И съдбата, според мен, също беше впечатлена от този жест, защото позволи на Канзас, след като играчът на Каролина бе сменен, да отбележи кож въпреки това, да поведе с 3 точки и в крайна сметка да спечели матча с 3 точки. След матча просто няма как да опиша това, което се случи тук в центъра на града. Тези 200 000 човека, които се струпаха в центъра на главната улица Масачусетс и целият град се превърна в един огромен, див, необуздан купон в продължение на часове. Всичко завърши чак в 2-3 часа сутринта. Днеска ще има парад. В 2 часа след обяд отбора ще мине по главната улица и се очакват отново стотици хиляди хора на парада. Но това е, действително ти го каза, четвърта титла за отбора на Канзас. Общо 6 титли са, но четвърта, откакто съществува турнирът. И Бил Селф е един от само трима треньори в момента, който има
повече от една.
Повече от една титла, да.
Ти знаеш, че аз много години, извинявай, че тук ще те прекъсна, но много пъти сме си говорили с тебе за Бил Селф, който на мен някакси не ми беше много симпатичен. И да, аз сега съм ти казал, бе, вие не сбъркахте ли, че го оставихте толкова дълго Бил Селф? Той, виж, нищо не прави, обаче той пък как си дочака момента, събра цялата тази група играчи и освен това си имате сега, освен Бил Селф, който е член на Naismith Memorial Hall of Fame на залата на славата на баскетбола, освен всичко друго, заедно с още поредица треньори на Канзас, като Лари Браун, Рой Уилямс и естествено пионерите Джеймс Нейсмит и Форест Алън. Вие си имате и локалния герой сега в лицето на господин Акбаджи, който нищо, че е роден в Миннесота, израснал в Канзас, следва в Канзас, независимо, че е играл сокър и така нататък. Много интересни истории има за разказване, които ние няма да имаме време, разбира се, да завършим, но просто да ги нахвърляме така.
Да. Много колоритен и интересен отбор. Има равновесие в този отбор, което е рядкост в колежанския баскетбол. В смисъл няма една звезда. Очая Баджи може би се доближава до това да бъде звезда, но общо взето всички играчи допринасят горе-долу еднакво за отбора, което говори много за треньорското майсторство, нали, за лидерските качества на самия треньор Бил Селф. Наистина той е много, много, много добър треньор и все още е млад, все още има едно 10 години пред него. Така че предполагам, надявам се, това не е последната от неговите титли.
Ами, да, няма как да предадем на зрителите изумителната атмосфера от центъра на града в Лоренс, която аз цяла седмица гледам благодарение на социалните мрежи и това, че баровете са били тесни за гледането на матча и много хора са гледали през прозореца на баровете, за да могат да са свидетели на цялото това шоу. Но изумителен купон, който, както ти самия каза, ще завърши днес по-късно с парада. Да кажем няколко думи, винаги минава под радарите женската мартенска лудост. Тук също имаше много интересен финал до скорошните доминатори от университета на Канектикът, отбора, който имаше години без загуба, сега отстъпи на финала при жените.
Да, и този двобой на практика между Южна Каролина, които спечелиха категорично над Канектикът на финала, този двобой между Южна Каролина и Канетикът се превръща в епос. И най-вече сблъсъка между два гениални треньора. Джино Ариема, който знаеше най-голямата легенда в женския баскетбол като треньор, и треньорката на Южна Каролина Дон Стейли.
Която сама по себе си е не само страхотна бивша баскетболистка, олимпийска шампионка, да, под ръководството на Джино Уриема, между другото, като да, старши треньор, но и героиня на един страхотен сериал на Netflix, документален за треньори, който, доколкото си искам, спомням си казваше нещо от труда на My Playbook, и тя е един от двамата баскетболни треньори, които участват в него. Ние сме говорили за това заедно с айде да само излезем името, Док Ривърс.
Да, да, да. Оказва се, ти знаеш, много рядко добрите играчи стават добри треньори. Не знам защо е така. Нямам перфектно обяснение. Може би в сериала Winning Time, който с тебе гледаме, следиме за възхода на династията Лейкърс.
И за който ще си говорим в последния половин час на предаването с Димитър Нойков от HBO.
Да, да. Прекрасно, но може би Джери Уест до някъде обясни този феномен и каза просто: аз съм играч и аз, когато видя, че нещо липсва на отбора, единственото, което ми идва в главата е, че аз трябва да излеза на игрището. Искам аз да излеза на игрището. Не искам да обяснявам на играчите какво да правят. Искам аз да направя това, което има нужда. И може би това е някакво, колкото и да е парадоксално, ограничение за големите играчи. И те може би не могат да вербализират, не могат да кажат това, което усещат вътре в мускулите си, в самата си същност. Но Дон Стейли е изключение. Тя е великолепен бивш играч и великолепен треньор, може би най-добрият стратег в момента в колежанския женски баскетбол. И както ти каза, възпитаничка на Джино Уриема, но между тях има много сериозна конкуренция и дори неприязан в момента. Какво да ти кажа за самия финал? Пейдж Билкърс, която е звездата на Канетикът, имаше тежък сезон, претърпя много тежка контузия, не игра почти през целия сезон. Накрая в Мартенската лудост успя да се включи и да помогне, но не беше този играч, който свикнахме да гледаме преди контузията. И в финала отбеляза 14 точки. Тя беше най-резултатният играч в отбора на Канетикът. И тя беше единствената, която вкара повече от 8 точки в отбора. Докато Южна Каролина бяха така по-равновесени и играеха в защита. Играеха феноменална защита от началото до края на матча. Тяхната звезда Дестини Хендерсън вкара 26 точки, Лия Бостън вкара 11, Зия Кук вкара 11. Така че нямаха конкуренция на финала и за нас остава да следим с огромен интерес бъдещите сблъсъци между тези два отбора, защото ако сме научили нещо от историята, това е, че Джино Уриема не понася да пада. И ще направи всичко по силите си да се върне следващия сезон и да накаже своята бивша състезателка.
Еми, той е три пъти олимпийски шампион като треньор 2012 и 2016.
Да.
Има и две световни титли, голяма фигура. Започват и плейофите, обаче нали знаеш, живота е това, което ти се случва, докато си правиш планове. И така се разтекоха събитията и с Дуейн Хескинс, за съжаление, квотербека на Стилърс, който е носител на трофея Хайсман Трофи, най-популярната награда в колежански американски футбол, като играч на Охайо Стейт, беше убит днес от камион на една магистрала. Човека, на когото се разчиташе да замести великия Бен Ротлигсбъргър в Питсбърг Стилърс. И това е една трагедия, за която тук при нас има много малко информация. Не знам при вас как е положението. Това става много близо до Fort Lauderdale Hollywood, международното летище в Южна Флорида. И не знам, това е голяма трагедия просто.
Да, да, да. Все още нямаме достатъчно детайли камера, но аз видях мястото, където се е случило, защото бяха изпратени
както обикновено всички телевизионни екипи са там за секунда. Да,
да, да, да. И аз не мога да си обясня точно какво се е случило и защото инцидентът е станал на една от най-големите магистрали. в Флорида. И той се опитвал да пресече на крак магистралата. Което е безумие тук. Ти знаеш какво означават магистралите тук. Да се опиташ да пресечеш тази магистрала с 6 ленти, в момент, в който по нея летят коли и камиони с 150 км в час, е безумие. И той действително бил ударен от товарен камион и е загинал на място, което е просто неописуема трагедия. Това е момче на 24 години, с страхотен потенциал и целият живот беше пред него. Нали, това е играч, от който се очакваха големи неща. Но независимо от това дали е добър играч или не, просто трагедията е неописуема. Да бъде прекъснат този млад живот толкова рано и толкова нелепо. Тепърва ще научим какво е станало, дали има замесени, дали има замесен алкохол, дали има замесени
други субстанции.
Това не е съвсем ясно. Може би пък е било съвсем невинна някаква авария или нещо. Все още нямаме информация, но наистина страхотна трагедия. Много си крадам.
Да, така че плейофите ще ги изчакаме да започнат. Ще стане ли, само ми кажи, какво стана? Никола Йокич, ще стане ли MVP спорта за втора година поред? Джулиус Ирвин каза нещо много готино, че той е играл по-добре от миналата година, направил повече неща, показал неизрастване, миналата година е бил MVP, т.е. отговорът е ясен. Дали е ясен?
Да, би трябвало да спечели камене. Има тук гласуващите имат един странен, вреден навик. Хората, които гласуват за MVP. Те не обичат да избират MVP, един и същи MVP в две последователни години. Тази година Йокич има голяма конкуренция, защото Джоел Ембиид направи сезон, който трудно може да бъде описан. Последния си мач вчера вкара 40 точки за 20 борби. Спечели на практика, спечели титлата за най-резултатен играч тази година в люта битка с Леброн Джеймс до края. И така че има конкуренция. Янис Антетокумпо също направи феноменален сезон и също е конкурент за MVP. Но Йокич наистина беше MVP миналата година. Тази година игра още по-добре. Въпреки многото контузии в Денвър, продължи да твори своите магии. Стана първият играч в историята на NBA тази година. Първият играч с 2000 точки, 1000 борби и 500 асистенции в един сезон. Това просто е неописуемо постижение. Пак ще повторя, 2000 точки, 1000 борби, 500 асистенции от един единствен играч в един единствен сезон. Как го прави? Не знам, защото това е един от най-странните играчи, който съм виждал през живота си. По-странен е от Кевин Макхейл, който говори много. Той почти не скача. Той не може да скача. Самия той го казва. Аз не мога да скача. Движи се много. Изглежда бавен, всъщност не е. Много е странен, но стрелбата му е като от 50-те години на миналия век. Без отскок. И въпреки това, прави каквото си пожелае. Прави тотална дисекция на всички защити. Вижда игрището по-добре от който и да било друг играч. Подава като гард. Стреля като гард от тройката, нали, с своята странна стрелба. Винаги изглежда винаги като магнит за топката в подкошието. Прибира всички борби. Много е особен, много интересен играч, много самобитен. Не е имало такъв като него и никога няма да има. И аз, ако бях сред гласуващите, щях да гласувам за него. Действително направи феноменален сезон. Самия отбор на Денвър не знам какво ще постигне от тук нататък, но
той удар заслужава с Warriors.
Да, заслужава. Заслужава, според мене, титлата MVP. Днеска е последния ден от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация. И ти знаеш, че вече на Запад всичко е решено горе-долу. Феникс са на първо място, Мемфис ще бъдат на второ. И вече оттам от трето до шесто място има известни колебания. Но решено е кой ще бъде в турнира, в мини-турнира. Това ще са Миннесота Клипърс, Нью Орлинс и Сан Антонио, които ще се опитат да влезнат в плейофите чрез малък турнир. Докато на изток все още всичко е много неизяснено. До последния ден, единственото, което се знае, че Майами спечелиха източната конференция. Но там нататък вече, честно казано, нищо не е ясно.
Тъмън ще имаме поводи да си говорим през следващите седмици, да. Още повече, че не сме си говорили много отдавна и за хокей, така че това може да направим на една незначителна дата за българската история, 17 април, още следващата неделя. Единственото, което ще кажа, е, че мисля, че го цитирах вече един път в това студио. Много готин разговор имаше между Шакил Онил и Никола Йокич след един от мачовете. Шакил се опита да говори с него на сръбски и беше доста неправилен. Йокич му се посмя, но накрая Шакил го пита: защо подаваш? Нали? Ти можеш само да вкарваш. Той му каза: мен е треньор ми още като дете, ме учил, че когато вкараш, си щастлив само ти, а когато подаваш, щастливи са двама души. Мисля, че това е достатъчно добро обяснение за философията и начина на игра на Никола Йокич. И в чао до другата неделя. Григор Димитров спечели първия сет срещу Николас Басилашвили с 6-3. В момента се играе първия гейм на втория сет. Ние прекъсваме за малко и след това в студиото влиза Димитър Нойков. Тези от вас, които следят нашето предаване от моето встъпване в длъжност през ноември 2020 година, сигурно си спомня, че аз винаги се опитвам в него да вкарвам неща, които са свързани не само директно с спорта, но и индиректно. И в последните дни и седмици съм изключително впечатлен от сериала Winning Time, възходът на династията Лейкърс, познат в България. Вече 5 серии изминаха от първия сезон, пък на мен това някак си ме връща в най-романтичните ми времена, когато започвах да разбирам от спорт, още в прогимназията и гимназията. Сезонът 79-80 година, който превръща Лос Анджелес Лейкърс наистина в един изумителен тим. За разлика обаче от сериала на Netflix The Last Dance, който е изцяло документален, това е игрален сериал, който е събрал не само страхотен актьорски каст, но и за мен изумително добре предава атмосферата от края на 70-те години. И точно по този повод съм поканил моя приятел Димитър Нойков от HBO. Както той се ми е казал, единствения в офиса, който го гледа редовно. За да си поговорим за този сериал. Тук е и Луиза, защото и на нея прави страшно впечатление, да кажем, каста, актьорския каст, защото Адриан Броди играе Пат Райли. Единственото общо между тях е носа. Но, Мите, здрасти, добре си дошъл тук при нас. Ние днес имаме стари приятели, които дебютират в нашия ефир, като Тодор Попов преди малко за тенис и сега.
Да. Благодаря за поканата.
Моля. Малко цакаме Зузия Спарухова, обаче тя само с едно изречение го спомена.
Тя знае защо.
Се следа много добре. Какво ще кажеш ти за това? Ти си доста по-млад, макар че се интересуваш много от спорт и ми е много интересно твоята гледна точка. Първо като зрител, после като експерт и човек, който директно е свързан с разпространението на сериала в България.
За мен е впечатляващо заснет. Каста е невероятен. Споменахме Адриан Броди, но за мен е актьора, който играе ролята на
Джон Мэджик
Джонсон. На Мэджик Джонсон.
Да. Добре, това е
Куинси Айзея. Да. Невероятна прилика, чисто визуална. Да. И една усмивка, която в момента, в който я видиш, веднага сещаш за Мэджик Джонсон. Аз си признавам, че съм от поколението, което беше по-скоро 90-те години. От тогава съм и фен на Спърс. И Тим Дънкън и, разбира се, Дейвид Робинсън, адмирала. Но ерата на Чикаго Булс, тогава и Сан Антонио Спърс бяха тези, които властваха, печелиха.
Не случайно Грег Попович стана този сезон треньор с най-много победи в цялата история.
Той с най-дълъг стаж като несменяем треньор на Сан Антонио. Но за мен потопяването в ерата на Лейкърс всъщност е нещо, което ми отговори на някакви въпроси, които на мене ми се губеха, защото в момента, в който ние се интересувахме, играехме, имаше едни книги игри. И аз си спомням, че там се случваха нещата като в реалити. Четеш книгата до някъде и следва въпрос, примерно, какво избираш и ако което и да избереш, отиваш на съответната страница и прочиташ какво се е случило. И това беше базирана книга за NBA. В тези години всъщност Чикаго Булс властваха с Майкъл Джордан. И всъщност за мен това е едно връщане назад в времето, в което някак си за първ път виждахме NBA благодарение на теб, на хора, които работеха за това да се
популяризира спорта в България. Благодарение на Сашо Диков и Анатолий Манченко. Аз съм третата струнка в тази кикара.
За мен това е И признавам се, че в момента не съм най-големия фен на NBA. Имам страшно много други неща, които ме интересуват в спорта, но връщането назад. А начинът за снимане, не знам дали ти направи впечатление, на моменти, както върви нормално като сериал, който е съвременен, от друга камера заснето, става като на стара лента.
Става точно както е модерно, сега се казва с чисто българската дума винтидж.
Да, точно.
И точно на мен това ми прави впечатление. Много хубаво смесване на различни техники. Аз да. Снощи опитвах различни готварски техники, но в киното също имаме различни техники и похватни на снимане. И аз затова казах преди малко и Джон Райли,
да.
Защото при Джон Райли мен изключително много ме впечатлява в ролята на доктор Джери Бъс, да, човекът, да, да. Който стартира тази династия и е изумителен, успява да играе пълен идиот през цялото време по най-убедителния начин. И друг образ, който според мен ще се развива адски много в сериала, е образът изигран от Харли Робинсон, това е Джини Бъс, неговата дъщеря, да. Която в момента на сериала е само на 18-та, тя е родена през 61-та година. В момента е една от най-влиятелните жени в световния спорт и е все още президент на Лейкърс,
да, да, да.
След също така дългата си афера с легендарния Фил Джексън.
Да.
И на мен ми е супер интересно как тя влиза полека-лека, а целите отношения с Гари Хофман, която е всъщност Клея Ротман, счетоводителката на отбора, и това чигракуване, новобранство, много гадно третиране, поне в същия начин, по който Карим Абдул-Джабар третира Меджик Джонсън в отбора.
Страхотно превъплъщение в ролите. Карим Абдул-Джабар е точно това, което аз лично съм си представил. Изигран перфектно. С тая вглъбеност има естествено и темата за разделението на цветнокожи, бели, за проблемите в това. Всъщност това е една от причините NBA всъщност да залезе доста като продукт в тези години 70-те. И именно това е нещо, което показва и сериала. Как от нещо, което разполагаш с страхотни като брандове, хора, като атлети, ако щеш като физика, момчета, които изглеждат страхотно, да направиш така, че да имаш страхотен продукт. Да вкараш шоу елемента, не само в играта, в брейковете, когато излизат девойките, танцуват. Ето всъщност
Пол Абдул. Това е също друга тема, която е точно излезе сега в последния епизод.
Да, да, да.
Защото, Луиза, не знам, ти първо ще те заребим да го гледаш, но Джери Бъс наема професионална балерина, хореограф, за да направи от мажоретките нещо, което е
уау. Дъщерята на собственик, всъщност. Да,
да, и съответно, като отида Джери Бъс да види какво те предлагат, страшен скандал и хореографката си тръгва, защото той казва, покажете вашия пол, покажете характерни неща, бъдете по-атрактивни. И онази каза, това е не за мен, не си за мен. И Джини Бъс отиде и на ново игрище за американски футбол намери едно младо, много симпатично момиче, което беше в каста на мажоретките, отиде и каза, искам ти да поемеш. И това момиче е Пол Абдул. И това е всъщност първия сериозен хореографски ангажимент на Пол Абдул, преди тя стане царицата на дансинга в Америка, да. И страхотна певица. Да. Искам да се върна аз наистина на това, което ти спомена за Карим Абдул-Джабар. Верно, скача много-много тема в тема.
Той има твърде много неща, които...
Но Карим Абдул-Джабар, известен като Лу Алсиндор, той е звезда още от университетските години, преди да отида в Лейкърс, шампион с Милоки Бъкс през 73-та година. Той в края на 60-те става мюсюлманин и това е повод на страхотен семейен конфликт, защото баща му е ньойоркски полицай. Той казва, ти се срамуваш от нашата фамилия. И накрая се разбира, че той смята, че приемайки името Карим Абдул-Джабар, което значи пратеник на Бога, той ще помогне някакси на своите братя те да намерят своята позиция. И дълго време той смяташе, че това, което се опитва да кажем да направи Меджик Джонсън, е несериозно. И трябваше да излезе на игрището, за да разбере, че това е сериозно. Но да, мита, ти там думата на теб повече. Да. Че аз много съм се превъзбудил тук, когато става дума.
Чисто фейски. Аз подхождам по въпроса и си признавам, че на мен е изключително ми е интересен този сериал, но аз се вълнувам от тип биографични сюжети и обичам да гледам такива сериали, които да науча нещо.
Са сложени няколко биографични истории, които се развиват серия след серия.
И всичките те са достойни за отделен сериал за всеки един от тях. И виждаш как се преплитат съдбите на хора, които са впечатляващи като личности. И в крайна сметка съм сигурен, че извода ще бъде, че да, когато имаш силни характери, когато имаш наистина много талант на едно място, в крайна сметка това цялото нещо трябва да сработи и да допренесе за продукта.
Нека тук да направим и разликата между документалните филми, посветени на спорта, и тези игралните. Какви са емоциите на публиката и в двата варианта?
Документалните филми са си строго документални. Там нещата са буквални. Трябва да следват наистина историята, каквато се случва. Тук има сюжет, който е базиран на факти. Естествено, със сигурност има и добавени герои. При всички положения има и неща, които може би не са били точно по този начин случили се. Но това е най-интересното според мен, защото именно там е онова, което всеки един от нас иска да види като работа на режисьор, на сценарист.
И актьорска работа страхотна, и възможността за по-свободна интерпретация, да. Защото това пак е интерпретация на книга. Той е пренесен на книгата на Джеф Пърман, да. Която се казва Los Angeles Dynasty of 80s, която всъщност това е някакси, може би, спусъка, който стартира нарастването на популярността на NBA. Защото преди това имаме две лиги. Американската баскетболна лига, Националната баскетболна асоциация. Имаме звезда като Джулиус Ирвин, който доминира в NBA през 70-те. В този момент те се събират заедно. Тогава, преди да се появи Майкъл Джордан, трите основни лица са Лари Бърд от Бостън Селтикс, който е университетски съперник.
Трябваше
на Меджик Джонсън.
Да споменеме лошия герой.
И той го бие. Меджик Джонсън бие Лари Бърд точно на финала на Мартинската лудост през 79-та година, като Лари Бърд играе за университета на Индиана, а Меджик за Мичиган Университи. И оттам нататък започва съперничеството им. Пък другата, третата звезда е Джулиус Ирвин, доктор Джей от Филаделфия 76ers. И когато идва Майкъл Джордан вече, и също така човек, който до този момент, когато видяхме само един път, покойният шеф на NBA Дейвид Стърн.
Дейвид Стърн, да.
Той е заразен от лудостта на Джери Бъс също. И това е едно нещо, което е адски важно за хората, които сега гледат NBA, които се възхищават на Леброн Джеймс, Стеф Къри, Антетокумпо, да. Никола Йокич. Да видят откъде са тръгнали нещата, и то това не са съвсем основите, защото тук е пропусната огромната династия на Селтикс, която прави баскетбол безинтересен, благодарение на Ред Ауербах.
Двамата лоши, Ред Ауербах и Лари Бърд. Факт е, че върху тях успяват да изградят положителните герои на Лейкърс, но историята показва, че всъщност едни династии са се сменяли, както вече споменахме, и след Лейкърс бяха Булс. Това, което е интересно, е, че когато Бъс купува Лейкърс, всички си мислят, че това е поредната негова луда, защото той е ексцентричен инвеститор в недвижими имоти. И повечето смятат, че това е просто намерил е начин да си похарчи още едни пари. Даже в един момент, в един от епизодите, той започна да си говори със себе си: добре, аз това много го исках, сега го имам и се опасявам, че няма да... Просто
имам,
че
ми бъде интересно.
Значи има нещо гнило в мене. Но това според мен беше загатване за това, че всъщност той успява да види много повече от инвестиция. Напротив, невероятна страст, която вкарва не само той, както и фамилията му, защото и майка му е въвлечена, и бившата му съпруга. Дъщеря му, разбира се, тя има основна роля в изграждането на Showtime. Но Showtime не е само играта на площадката. И тук трябва да споменем, може би ще ми помогнеш с името, защото ми бяга за треньора, който назначиха на Лейкърс в някъде в началните епизоди, който взеха от университетски отбор, ако не се лъжа.
Да, и аз сега не мога да се
търкам. За мен, ако трябва да направя някакъв паралел с футбола, това е нещо като тоталния
Джек
футбол
Маккини.
На кровь.
Джек Маккини. Точно се казва. Така. Трейси Лекс. Лекс го играе. Да, за съжаление, последния епизод.
Да. Защото аз не знаех, че така се е случило.
Да.
Факт е обаче, че това е амалгама от страшно много интересни характери, много интересни съдби. В, може би, времена, в които е било възможно от нищо да се създаде невероятен продукт, който всички ние виждаме в каква индустрия в момента. Не е въпрос само в чистата игра, има много неща, които се случват, както казват хората, нали, то е цял... мразя думата, ама на български не мога, експириенс, нали, някакво преживяване, в което минаваш. И то не е само, то тръгва от игрището.
Но... Да, то е един датски дълъг процес. Но аз си пуснем сега на песен и след това 5-6 минути да си завършим предаването с евентуално нещо друго, освен Лейкърс. Тук Инси Джонс, за сметка на това го има и в сериала. То ще го има в някои от следващите серии, още не сме го видели. Как Нали, когато се говори за вино, се казва тази, това вино има много голям потенциал за развитие. Този сюжет също според мен има много голям потенциал за развитие.
Според мен да, изваден от бутилката и разлят в декантера. Със сигурност ще извади някакъв аромат, който не сме подозирали. Като спомена кого сме видяли, кога сме видяли, Коби Брайант видяхме. Да, беше в публиката като
бе. Защото баща му Джели Бин играеше в Лос Анджелес Клипърс. Това е първия матч от първия сезон с Мэджик Джонс.
И другото изключително интересно в начина за снимане е това, че както върви диалога, в един момент главният герой или този, който говори, се обръща директно към зрителя и довършва разговора с него. Което за мен прави динамиката от вече споменатите похвати на това, че имаш кадри като от филмова лента с съвременно заснемане, смесени в едно. Плюс това директно обръщане към зрителя във време на диалози. За мен това прави невероятно динамичен сериал, който може да бъде гледан не само като документален такъв, а може да бъде възприет като нещо модерно, аудиовизуално, което би я тракнал по някакъв начин.
Това заслуга 100% имат Макс Боренщайн и Джим Хек, които са хората създали този сериал.
Невероятно.
Това, което на мен ми е правило винаги впечатление, е, че няма начин един филм или сериал, направен на спортна тема, да не е изключително въздействащ. При вас имаше Bowers съвсем скоро.
Bowers беше изключително успешен за скалата. Да.
И общо ето всеки един такъв филм вади някакси есенцията от живота, събрана на спорта. Спорта позволява да извадиш много метафори по доста директен начин.
Факт. Показва живота такъв, какъвто може би не го подозираш, че го има. Защото там са многопластови отношенията и всичко е... Целият живот е фокусиран в много кратък период от време. Ако видиш една спортна кариера, тя в повече случаи е около 10 години. 10 години, в които ти преживяваш всичко, което един нормален човек преминава в продължение на 40-50, докато вгради кариерата си.
Тоест, на наложеното мнение в България, че спортистите са тъпаци, би трябвало да бъде леко опровергавано по този начин.
Ами...
нещо ново? Ще има ли пак наскоро?
Много нови неща се очакват. Сега това, което искам да извадя на преден план е предисторията на Игра на тронове, което се казва Къщата на дракони. Нещо, което със сигурност се очаква много от феновете, да. И знам, че ще бъде доста интересно, защото каста е изцяло различен. Тоест, ние излизаме от епохата, в която се бориха династиите за трона. Сега сме в много векове назад, в които властват драконите. Всичко е изцяло различно като история, но пак базирано на книгите на Мартин. Така че очакваме го с огромен интерес през август. Мисля, че 22 август.
Нека да кажем, че голяма част от хората бяха разочаровани всъщност от финала на Game of Thrones.
Нямах време да се разочаровам, защото почвам пък Чернобил. И бяхме в НДК, тък му правиме безплатна прожекция в зала 1 на НДК с последния епизод. Вече казваме с Богом, нали, усеща се едно такова разочарование, обаче докато ми обясняваха, бе, нещо този сезон, ти гледа ли Чернобил? И аз викам, бе, не съм, чакам да свърши това, за да гледам. Така че винаги има нещо, което да те преведе през
разочарование. Чернобил беше страхотен всъщност.
Да, обикновено така се случва с сериалите.
Времето навън не е много хубаво, т.е. може да си позволите да гледате, може да си пуснете телевизорите още сега. Николас Басилашвили също може да си пусне телевизора, защото отпадна срещу Григор Димитров. Втория сет се отказа при 2-0 за Григор. Така че Гришо днеска бие. Това е хубаво. Тодор Попов беше добър пророк в нашето предаване. Чухме Тодор Попов, говорихме си за ретро автомобили, говорихме си за Иво Иванов, за пълната лудница в Съединените американски щати. Така че, Луиза, надявам се, че ти беше интересно.
Беше страхотно.
Вита, благодаря ти, че намина. Димитър Нойко в нашото студио за първи път. Андриан Люванов беше за звукорежисьорски пулт. Цялата тази сбирка от модерна музика и много готини неща, за които аз дори не бях чувал като новия албум на Def Leppard, който предстои да излезе на 27 май. Дължим на Лилия Големинова. Така че сваляме и шапка и на нея. Вие останете с новините на Българското национално радио в 18-та. Ние ще бъдем заедно следващата неделя. Тогава е рожден ден. Приемам подаръци в студиото. Чао! Радио София.